dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Ruhiy kurash mavzusini o'rganish davomida ruhiy kurashning darajalari mazmunini baholashga qiziqish paydo bo'lish ehtimoli bor. Biz ushbu ta'limot ma'lum darajada bahs tug'diradigan bo'lishi mumkinligini tushunamiz. Shu paytning o'zida biz odamlarni ko'rinmas kuchlarning baxtsiz qurboni deb insoniy gunohni oqlashimiz to'g'ri emas. Yoki ularni hech kim qilmishlari uchun Xudo oldidagi axloqiy javobgarligidan mahrum qilgan emas. Biz o'z vazifamizni bunda ko'rmaymiz. Biz shuningdek ruhiy rahbarlar bilan jangga chaqirmaymiz. Shunga qaramay, biz jalb qilingan ruhiy kurashning barcha nozik tomonlarini to'la-to'kis anglab olmog'imiz. Shuningdek, kurashuvchi ibodatning va ruhiy tobillikdan ozod bo'lishning afzalliklarini tushunmog'imiz lozim. Kelgusi darslarda biz o'z ixtiyorimizdagi qudratli ruhiy qurolni va undan samarali foydalanish usullarini diqqat bilan kashf qilib boramiz. Akkult olami yoki boshqa notoza muhitdan Isoga kelgan odamlar bilan nima qilmoq kerakligini bilishimiz darkor. Bundan kishilar majburiy poklanishga muhtojdirlar. Biz yashaydigan mintaqalar va shaharlar uchun kurashuvchi ibodat qilish, Xudoga zulmatning hukmdor kuchlarini yakson qilish va tozalash haqida ibodat qilib so'raganimizday zaruridir. O'shanda xushxabarni eshitishni imonsiz odamlarga, kattalarga qanday bo'lsa, bolalarga ham shunday yo'l qo'ymaydigan ongning ko'rligi ham o'tib ketadi. Bularning bari biz xushxabarni samarali tarqata olishimiz uchun shartdir. Hozirgi ayni paytda ruhiy kurash o'zida bevosita va to'g'ridan-to'g'ri jin va shayton qalasini ibodat orqali qamal qilishi borasidagi fikr hukmron. Aslida esa ruhiy jang bu bilangina cheklanmaydi. U Xudo shohligi maqsadlari va rejalariga monand bo'lgan har qanday harakatlarni o'z ichiga oladi. Mana biz iblisga qarshi qo'llaydigan samarali qurollarning turlari. Ibodatda turish, madh etish va sajda qilish, hayotga emas, Xudoga ko'proq sevgi, roza tutish, Xudoga uzviy bog'lanish, qarshi turish, mo'jizalar va alomatlar hamkorligida shaxsiy xushxabar qilish. Zero, bizning kurashimiz ruhiy ekan, ushbu kurashda biz qo'llagan qurolimiz ham ruhiy bo'lmog'i kerak. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.